Menopauza není pauza.
Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně Vyši Laboratories v rámci jejich řady Opleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Hlubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauza.
Dobrý den.
V dnešním díle mi dovolte přivítat moc zajímavou ženu, Andreju Chaloupkovou, která je, a teď mě když tak opravuj, Andrejko, single máma, onkologická pacientka, aktivistka v oblasti rakoviny prsu a onkotémat obecně, blogerka, maminka hrdinka roku 2019, zakladatelka projektu 3 za život. Wow.
Já musím velmi tleskat.
Já tě tady moc vítám. Dneska nám budeš muset říkat, jak to všechno stíháš, protože tohleto teda, to je neuvěřitelný. Ještě než ti dám slovo, tak bych chtěla říct, že vlastně menopauza je většinou téma, které se týká výrazně starších žen, ale v dnešním díle se o menopauze pobavíme s někým, kdo se do tohoto stádia dostal velmi předčasně, a to seš ty. A moje první otázka teda, Andrejko, je, kolik ti bylo, když jsi se dostala do menopauzy a jak ses tam vlastně dostala?
Já primárně všichni zdravím a děkuju vám, dámy, za pozvání, protože tento podcast je velmi zajímavý a myslím si, že velmi inspirativní, takže opravdu velmi děkuju a věřím, že i tento díl bude takovou trošku inspirací a že se právě zaměříme a popovídáme si o té menopauze i takto, že vlastně může přijít i v dřívějším věku, než se častokrát stává, a u mě to bylo ze zdravotních důvodů, co se týká vlastně onemocnění rakoviny prsu, takže to byl takový vlastně následek ještě toho. A bylo to z důvodu prevence, protože víceméně vlastně prsa častokrát potom geneticky souvisí vlastně i s vaječníkama dělohou. Takže z tohoto důvodu, kdy mi vlastně byl potvrzen Brcagen, tak jsem vlastně preventivně podstoupila.
Brcagen, pardon, jenom nebudou vědět všechny, co je.
Já kejvu a nevím taky, no.
Takhle, pojďme to vzít, nebudeme odborně tady ty názvy, ale já si myslím, že když připomenu Angelinu Jolie, tak ona vlastně tento Brcagen velmi proslavila, protože to je vlastně, že máte genetickou zátěž a predispozici k tomu, že třeba u vás v rodině někdo onemocnil rakovinou, a právě tento typ těchto genů vlastně se týká prsou, vaječníku, dělohy, ale i dalších orgánů. Je vlastně Brcagenu 1 a 2, takže jich vlastně více, a u mladších pacientek se víceméně automaticky vždycky tato genetická zátěž zjišťuje, protože ne vždycky vlastně je to onemocnění právě mladých žen, i když dneska už to tak bohužel je, ale vesměs vždycky se vlastně potom dělá toto vyšetření, kde se vlastně zjišťuje, zda tam ta genetická zátěž v rodině není, tak jako se vás vlastně lékař, když vás diagnostikuje, ptá, a byl někdo v rodině už s tímto onemocněním, ano, aby měli na co navázat. Takže vlastně i toto je vlastně genetická zátěž, která vlastně potom, i když vám třeba vezmou prsa, léčí vás, tak máte vlastně i větší výskyt procentuální návratu té nemoci i vlastně do jiných orgánů.
A kolik ti teda bylo, jestli se můžu zeptat?
Mně bylo 31.
31. Takže vlastně ty jsi od 31. roku nebo od 32. roku sklouzla do menopauzy? V podstatě.
Přesně tak, vlastně dá se říct, že hnedka po té diagnostice, kdy mi vlastně zjistili rakovinu prsu, tak jeden z prvních vlastně léku, které jsem dostala, nebo léku, jedna z prvních medikací byla vlastně injekce, která je vlastně na pozastavení funkce vaječníku, a říká se mu taky trošičku neodborně vlastně chemická kastrace, kdy vlastně ty vaječníky utlumí tu funkci, kterou mají, a je to z toho důvodu, že když potom nastupuje léčba, jako je chemoterapie, tak aby si ty vaječníky ta funkce vlastně uchovala, a potom vlastně, když celá ta léčba proběhne, tak se zase probudili, přestali se dávat tyhle ty injekce a měli zpátky tu funkci, kterou vlastně mají. Takže z toho důvodu, díky bohu, vlastně díky této chemické kastraci nebo tomuto uchování, což je vlastně injekce jednou měsíčně nebo jednou za 28 dní, klasický cyklus, tak vlastně se uchová ta funkce vaječníku a mnoho pacientek díky tomu potom může mít ještě děti.
A můžu se ještě zeptat na jednu věc. Tohle to je vlastně něco, co je jako individuální, nebo takhle se to vždycky řeší?
To celé to onemocnění je strašně individuální, takže každá pacientka to má úplně jinak, každá pacientka má jiný přístup od lékaře z toho důvodu, že ta diagnóza je úplně jiná. Jiné geny, jiný typ nádoru, takže je to opravdu individuální.
Já se spíš ptám na to, jestli vlastně menopauza, protože 31. rok, to je jako strašně brzo, tak jestli je mnoho žen, které vlastně v té menopauze jsou, byť by tam biologicky ještě být nemuseli nebo neměli?
Tak na tuhle tu otázku určitě ano. Myslím si, že velmi mnoho žen a že to nesouvisí jenom třeba s rakovinou prsu, samozřejmě i s jinými odvětvími rakoviny, ale i jiné nemoci, což jsem slyšela, že i vlastně se musí přistupovat vlastně k tomuto, takže samozřejmě řekla bych, čím dál větší počty mladých žen.
Já bych si to jenom jako srovnala, to je všechno, to, co jste teď tady řekla, velmi těžká zátěž na ženu, zvláště takhle na mladou dívku. Mě by hrozně zajímalo, jako v čem jste pracovala, jak jste byla úspěšná, jestli už jste měla, už jste chlapečka v té době.
V té době Filipovi byly 4 roky, když jsem vlastně byla diagnostikovaná.
A to jste pracovala?
Pracovala jsem, protože je matka samoživitelka, takže jsem pracovala, Filipek chodil do školky, takže jsem pracovala ve farmacii, kam už jsem se po léčbě vrátit nechtěla, protože pojďme si upřímně říci, že jsem lékařů měla dost, takže pak jsem trošku změnila obor, ale v té době jsem pracovala ve farmacii.
Ano, a jak jste, jakoby, protože z vás jde strašně pozitivní energie, a to nejenom tady ve studiu, ale i z vašeho Instagramu, Kozí život se to jmenuje.
Přesně tak.
Tak jako, které já fakt jako sleduju a hrozně jsem se těšila na tohle setkání, ale jak jste si udržela ten nadhled, co jste pro to dělala, abyste se nepropadla tady jako nad váma nebezpečná, smrtelná nemoc, které se všichni bojíme, do toho hormony začnou v těle dělat karnevaly, když jako vy vlastně přijdete nečekaně o ty orgány, které jako potřebujete. Jak jste to, dejte nám recept, jak jste se proboha, Andreo, že jste se z toho neposrala.
No to je to prostě nejdůležitější, se z toho neposrat. Ale já si myslím, že pro mě vždycky, ať se děje cokoliv, je obrovskou motivací právě můj syn Filip.
Ano.
Jo, to, že to je takový to první, si říkáte, ho tady nemůžete nechat a udělat z něj sirotka, když nemá tatínka. A další věc je prostě najít si na všem něco pozitivního. Já vím, že to jsou možná kliše, ale prostě já jsem si vždycky říkala, i když mě třeba něco bolelo po léčbě, nebo by mi bylo nejhůř, tak možná krutě to řeknu, ale je to tak, že jsem si říkala prostě, co by za ty bolesti dali ty holky, které už tady nejsou. Protože dokud tě to bolí, tak žiješ a seš tady. Jo, bojuj, ten život za to stojí a prostě takhle já to mám, že vždycky si říkám, hele, může být hůř a vždycky si většinou vzpomenu právě na ty lidi, kteří jsou třeba dneska, když si tady povídáme o těžkých tématech, jsou na jibce, bojujou z posledních sil.
Tak jim držíme
o život.
Palce.
Takže to je právě
to, no, že se máme krásně. To na to, že posíláme sílu, protože to je takový jakoby těšínský jablíčka, to je jednoduchý říct, posílám sílu, ale teda fakt jako myslíme a držíme palce. No.
Já bych se chtěla zeptat na reakci vlastně tvého okolí, protože přece jenom tenhle ten věk, to asi jsi se musela setkat s reakcemi typu, ty jsi ještě mladá, co ty víš o menopauze, co ty víš vlastně o životě, potažmo, jak ty můžeš mít nějaké takovéhle problémy, když je ti 31 let, ty jsi mladá holka bezstarostná, to muselo přicházet docela jako ve velké množství, ne?
A do dneška, když prostě třeba někde jsem a říkám, ježišmarja, mám návaly, tak se vedle ozve, prosím tě, ty o návalech nic nevíš, to až budeš starší, tak poznáš. A teďka samozřejmě záleží na tobě, jestli se ti chce jít s tím říct tématem ven a říct, ale vím, já jakoby taky ty návaly a vlastně ty stavy znám, protože už té menopauze jakoby vlastně víceméně 4 roky žiju a bylo to vlastně ze dne na den a pouštět se do nějaké té diskuze, že podle mě si myslím, že když to tělo na to není připravený a dáš mu prostě tu palbu ze dne na den, tady to máš, a ne postupně se na ty stavy připravovat. Ale mnohdy se mi prostě nechce a říkám si, jo, máte pravdu, já o tom vlastně nic nevím. Takže záleží na té situaci, jak jsem naladěná, jak moc je ten člověk jako útočnej, že ale prosím tě, ty tady ze sebe děláš chudinku návaly, to poznáš. Jo, ale častokrát ty o tom nic nevíš, ty jsi mladá a to, jo, to tak prostě je.
Takže vlastně asi by bylo i dobré říct jako společnosti, že tenhle ten podcast vzniká, protože to chceme edukovat o tomto tématu, ale zároveň vlastně my jsme byli hrozně šťastné, že jsme tě mohli oslovit a že jsi přijala pozvání, protože je potřeba říct lidem, nemějte takovéhle komentáře, vy nevíte, kdo má jaký příběh a kdo co o čem vlastně ví, a je to hrozně vlastně jako necitlivé, tato reakce.
A to já si myslím, že je v životě s mnoha tématy, nejenom v tomto daném tématu, ale ať už to jsou děti, kdy budete mít děti, tak už máte po svatbě.
No, já vím.
Jo, kdy teda jako ty nevíš, co to je, ty nevíš, co tamto, prostě nikdo nevidíme, co se v tom člověku opatrně, odehrává.
Opatrně bych měla.
Jaká je jeho životní situace a tak, jak se vždycky říká, že se nemáme pouštět na tenkej led v rámci politiky a víry, tak si myslím, že i zdraví a nějakého životního zabezpečení, to prostě jsou věci, které jako nikdo nevíme a s tím dotyčným nežijeme. A může to být kamarádka, kterou znáte 20 let, a je to třeba pro ní tak choulostivý téma, který s váma jako nechce holky sdílet.
No jasně.
Jo, takže
no jasně.
Ona třeba nepřijde a neřekne, chvíli, tak už jsem v mém pauze.
V tu chvíli třeba tak. Se stane, že člověk na to nemá, sotva dojde, aby se usmál a řekli, tak co, jak se máš a jak ti dopadla operace. Ale já jsem nedokončila tamto, jako určitě, prostě vlastně, když jste se dostala do nějakých propadů, jak jste se z nich dostávala, to mě nestačí, že myslím na to, že mám syna. To je jasný, ale jestli máte třeba nějakou praktickou, jako jogu nebo něco, víte, co myslím?
Takhle, to, co mi jakoby fyzicky to tělo dovolí, protože zase jakoby už i v tomhletom nejenom návaly, ale samozřejmě i odvápnění kostí a různý jakoby bolesti a tady tyhle ty věci, takže podle toho, jak se cítím fyzicky, takže samozřejmě jako procházky a dělat si radost, já hrozně ráda cestuju, takže když prostě mi zdraví dovolí, tak fakt někam na cesty poznávat prostě, protože mám pocit, že potřebuji poznat ještě
nový
celý
věmi.
Svět, tak přesně tak, učit se novým věcem. To mě dělá hrozně dobře, nebo si přečíst nějakou knížku, která mi něco dá, co si můžu odníst, ale vždycky si prostě říkám, hele, tak je to zase nový začátek, prostě přišlo ti to do života, neber si z toho to, že prostě jsi ten chudák, který ho to potkalo, nejsi sama na tom světě, je strašně moc ženských, který si tím prochází, ať už v mém věku, kolikrát v mladším věku, ve starším věku, ale prostě říct si, vem si z toho to pozitivní. Vem si, že teď už nemusíš řešit prostě, jestli máš zásobu vložek, tamponu prostě a kdy pojedeš na dovolenou, protože pojďme si říct si otevřeně, kolikrát si člověk naplánoval rok dopředu dovolenou, říká si a zrovna budu menstruovat. Zrovna ten týden.
Budu oteklá, bude mi blbě, tak, budu naštvaná.
Vzít si z toho tyhle ty pozitivní věci, prostě říct si, no tak život jde dál a zase nemusím řešit toto, jo, takže... Samozřejmě chci to nějakou dobu, není to ze dne na den, že bych jakože si řekla, jo, tak je to super. Samozřejmě, když vidím malý miminko, tak jako vždycky jsem strašně na mě, jako vždycky mě to jakoby hrozně sebere, protože to si myslím, že je takový to v mém věku, takový to, že si vidíte ty ženský vrstevnice a spolužačky s těma kočárkama a ještě bychom chtěli třetí, jo, tak to je to, kdy prostě...
Andrejko, a tohle já mám asi od 12. A já dokonce, když jsme jeli někde v autobuse, tak jsem na toho řidiče koukala a říkala jsem si, ty by si byl dobrý tatínek.
To je až úchylný.
Jo, jako a hrála jsem si furt na to, že jsem těhotná. Vždycky někdo zazvonil, tak jsem rvala ty polštáře, který jsem měla vyspaný to břicho. To tak prostě
jako. No, v těch 12 letech to asi bylo divný, no.
No jo, no.
No, ale jo, dostali jsme se na téma dětí a s tímhletím tématem samozřejmě souvisí i to plození těch dětí, že jo, ta vlastně sexualita a vždycky mě zastav mě, kdykoliv bys měla pocit, že se ptám nepatřičně, nevhodně. Vlastně na mladou ženu tohleto musí být strašná zátěž na její psychiku. Ztráta neplodnosti, ztráta libida, vůbec vlastně ta sexuální otázka. Ztráta plodnosti, ztráta libida. Vlastně celkově ten sex je tímhletím strašně jako zatěžkaný, protože častokrát menopauze tu ženu to třeba bolí nebo vlastně nechce v rámci nějakých jako fyzických problémů nemůže, tak pro ženu, která je mladá, tak to musí být ještě jako o to horší snad, ne?
Já mám, holky, jednu výhodu, já jsem sama. Jo, takže pro mě to je, jakoby, řekla bych, obrovská výhoda a obrovská výhoda i v tom, když si vezmu prostě žena sama a fakt jakoby to libido tam je, tak nedokážu říct, jak dlouho vydržíš prostě jakoby bez nějakých fyzických aktivit sexuálních, ale v mém případě to je tak, že vlastně já si můžu říct, hele, v pohodě. Jo, že opravdu prostě ta chuť tam není a za mě jako v tomhle tom já mám na jako vyzní to hloupě štěstí, že jsem sama, protože to nemusím řešit, ale ženy, které ať už z jakéhokoliv důvodu v tomto stavu jsou a mají doma ty manžely.
Musí, a chtějí se udržet.
Musí poskytovat.
Jo, a častokrát jsme řešili prostě, že nechce se, musí předstírat, jo, musí
to
prostě,
bolí,
přesně tak,
nepříjemný,
jo.
Protože no. To jsme tady měli v minulé řadě, když tak si puste pana Tomáše Fajta, docenta gynekologa, a ten tam právě mluví o téhleté problematice docela podrobně, co všechno to jako obnáší a jak si třeba ta žena může nějakým způsobem pomoct v rámci, já nevím, lubrikačních gelů a tak. Ale je to choulostivé téma, no.
Ale já si myslím, že se hlavně žena nemusí stydět za to, že nemá zájem o sex. Tady jakoby prostě všichni dělají takový, že já jsem chodila, to vám musím to říct, a bude to rychlý, na takový čarodějnický kruhy a oni tam přinesli afrodiziakum, jo, že to máte nalej tomu chlapovi. A já jsem říkala, já bych potřebovala něco proti. Jediná. Já bych naopak potřebovala něco sobě. Prostě, aby se to nějak jakoby srovnalo, jo. Ale furt se jako myslí takový, jako že je to něco, že koho prostě nebaví sex, tak je
divnej.
Divnej, jo. Přitom je tolik daleko zábavnějších
aktivit.
Věcí. No. A z toho, a nižnějších a příjemnějších.
No, tak mně přijde,
že někdy takový špatný humor.
Že ženy jsou brány buď jako nymfomanky, anebo frigidy, že jo?
Tam nic mezi tím,
nic
ano.
Nic není mezi tím, že jo? Ani to není jako v pořádku v rámci nějakých našich představ.
Ale je zvláštní, že jako u chlapů se toto neřeší.
Ne.
Jo, že vždycky jenom u ženský dostane prostě nějaký označení, přesně jak říkáš, Kájí, buď prostě frigida nebo nymfomanka, ale u chlapů se to neřeší, nemluví se o tom a teď i ten problém, prostě, že chlapovi se nechce, taky je, ale jako nemluví se o tom.
No ale tam se to vždycky svede jako jo, ale viděl jsi, jako prostě to, že prostě k tomu chtíči u něj nedošlo, tak to bylo tou ženou. Za to můžeme.
To je pravda.
Já, když jsme se dostali vlastně na vzhled a na téma jako sebevědomí, tak bavili jsme se tady o té psychice, že to vlastně musí být jako velký nápor. Setkala ses třeba někdy s nějakým jako posměchem v rámci toho, že prostě je ti třeba 30 něco let a prožíváš něco, co bys měla prožívat jako v pozdní době? Nebo třeba tvůj syn, jestli se setkal, že má mámu, která je jako něčím jiná?
Takhle, jo. Takhle, žijeme ve světě sociálních sítí a hejtů. To prostě k dnešní době mám pocit neodmyslitelně patří. A obzvlášť, když chceš se svým příběhem ven a otevřeně o těchto těch tématech mluvíš, tak buď si se chceš dělat zajímavou a mluvíš o tom, aby ses nějakým způsobem zpropagovala. Pak jsou zase lidi, kteří se o tebe zajímá jenom z toho důvodu, protože mají pocit, že tě jakoby hrozně znají a i když se s nima v životě neviděla, to si myslím, že obě dvě dobře znáte, protože si to někde přečetli, tak už vás znají. No a pak jsou samozřejmě jako kategorie rodič, kdy třeba já jako hejty a nemůžu říct nějaký posměchy vyloženě na mě, jako co se týká jakoby onemocnění, samozřejmě hejty jako tak ano, ale jako vyloženě, že by někdo tváří v tvář, to ne. To spíš takový ty úprky, když mě viděli třeba jako s rouškou tehda ještě před 3 rokama.
Když se ještě nebo moderní, že jo?
A já od ní chytnu nějakou, jako a já umřu, ne, že jako já mám tu smrtelnou nemoc, ale měli jako
pocit, se vlastně.
Že přesně tak, imunita. Ale byly třeba vtipný historky, když jsem šla na besídku do školky Filipovu a měla jsem právě roušku, respirátor a šátek na hlavě a teďka se jako otáčely ty děti a na ty rodiče, mami, hele, bubák. A ta maminka prostě řekne, no tak se na toho bubáka nedívej. Hmm. Tak to za mě jsou prostě takový ty věci u toho rodiče, kdy
jak
prostě...
jsme necitliví. Nevychovaný.
A kdo jinej to tomu malému dítěti?
Ale ublížíš tomu dítěti, protože vlastně jemu nevysvětlíš, o co jde. To je jakoby... No,
takže to a potom vlastně, kdy Filip chodil a říkal prostě maminko, ty mi umřeš, mě to říkali děti jako ve školce, jo, anebo když jsme prostě třeba šli a někdo, to je tvoje máma, ona nemá vlas, jsem říkal, no to je moje maminka.
Mně přišlo geniální, jak jste přišla na to, že vám voholí tu hlavu váš syn. A já jsem to někde vyprávěla a tam kolegyně syn říkal, mami, já chci taky ti voholit, a proč já nemůžu? A úplně viděl ten strojek a tohle, to je prostě naprosto geniální a že on mohl odpovědět, no, že já jsem jí voholil.
Přesně tak.
To můžeš, jo. Jo, jako dovedu si představit všechny ty chlapečky a holčičky, který doma říkali...
Já chci taky.
Jo, a teď jako zkoušeli
kolik žen se probudí po tomhletom podcastu?
Ale to
s holou
je
hlavou.
Zamykat strojky.
A takže vy to všechno s ním komunikujete? Nebo teda tak, aby to jakoby tomu rozuměl?
Snažím se všecko na rovinu, tak aby se to potom neotočilo něco proti mně. A mám pocit, že on si tu upřímnost zaslouží, že se ho to prostě týká, protože ať je to jakýkoliv onemocnění, nebo ani jako ne onemocnění, pojďme si říct, že i ta mimopauza se týká celý rodiny, nejenom ty ženy, která prostě se do ní dostane, ale tak si právě myslím, že i to okolí si zaslouží tu upřímnost a komunikovat ty stavy, protože ten, kdo si tím neprošel... Tak
to
prostě
nemůže
vědět, co se v té ženě odehrává a to je prostě jakákoliv situace, cokoliv se jakoby s náma děje i s těmi muži, takže to si myslím, že prostě jako...
No teď mluvíte teda úplně jakoby vyrovnaně knižně, ale zpočátku styděla jste se o tom mluvit, musela jste to nějak hledat?
Tam je za mě,
co
já si myslím, že...
Co to tak jakoby protrhlo, že jste si řekla musíš, jinak to nejde?
Takhle, já si myslím, že furt v rodinách existuje takový to, o čem vy jste mluvila a já jsem se v tom úplně viděla, kdy i o té menstruaci se mluví, už to dostala, jo, a nedává se tomu ten správný název, ale je to to, jo, a teďka...
Tak pipinky, pindíčci.
Přesně tak, přesně tak.
Maminka mě ještě šeptala, že?
U nás...
Až měsíčky.
No, u nás jako, no...
Byli jsme sami dvě v té kuchyni.
Tak u nás to bylo ještě už sto... Dostala,
no to je jasný.
Jo,
jasný.
Takže ještě takto. A jako vlastně já s mojí mamkou to řešit nemůžu, protože ona do toho stádia vlastně teprve jako přicházela se mnou, takže tu zkušenost úplně neměla, takže a babička to se o tom se mnou bavit nebude, jo, to už je úplně prostě, ježiš, to je tabu. Takže samozřejmě pacientky, které měly tu zkušenost, to sdílení, které třeba už půl roku, rok věděli a mohla jsem říct, hele, mám teďka tenhle ten stav, ano, to máš k tomu. A pak samozřejmě teda musím přiznat, že Kája, protože my jsme to spolu hodně řešili vlastně po zprávách, kdy jsme řešili vlastně už článek jakýsi a vlastně bavili jsme se o tom spolu otevřeně, kdy vlastně já jsem přišla na to, že říkám, super, ale tady ještě to téma vlastně přesně ta sexualita a i to všecko vlastně patří k té menopauze jakoby takové, kdy vlastně o tom se úplně nemluví, takže já musím říct, že jako vlastně vaše osvěta taky, no.
Ježiš, tak to máme rádi.
No, to je hlavně Kája záležitost.
Já mám radost, že to klaplo, protože vlastně ty si nás upozornila na strašně důležitou věc a to sice, že opravdu ta menopauza se netýká jenom žen od určitého věku tak, jak by to normálně mělo být nastavené v rámci nějaké naší biologie, ale že se tam můžeme právě dostat i předčasně. A jak ty říkáš, to procento těch žen, protože to třeba nesouvisí jenom jako s onkoonemocněními, ale to procento žen je velké a těch žen, které budou v situaci, že mě je, já nevím, 20 let, 30 let, 40 let, jsem v menopauze a ta společnost to nevnímá a nechce to vnímat a nechce to vidět a nechce mě slyšet, protože jsem pro ně mladá, tak... To je vlastně, děláš strašně důležitou jako práci, že těmhle těm holkám zvedáš prapor a ukazuješ jim tu cestu a...
Víš, a za mě už je to i vlastně, byť by to bylo třeba na rok, na dva v rámci těch injekcí, tak už ale ty příznaky jsou stejný. Jo, to, že ona potom se vrátí do normálního cyklu, je věc druhá, ale už ten rok, dva si tímhletím projde a neví, taky nikdo neřekne, co to je, že právě úzkosti. Já si myslím, že jako nejznámější příznak, když se řekne menopauza, tak je prostě návaly.
A pocení, no.
Jo, to je takový, co jakoby si myslím, že jsem jakoby nějak registrovala, že vždycky, když se jakoby řeklo, tak jsem si vybavila návaly, ale vůbec prostě ti nenapadne jako bolesti kloubů, hlavy, úzkosti, nespavost, nespavost.
Já právě, protože taky jakoby vlastně mě, sice později, ale naraz ve 42 letech jsem vlastně přišla o ten vnitřek, o dělohu, tak jakoby vlastně jsem necítila takový to, že to přestávám mít a byli jsme na Sicílii a tam se jdu do kavárny, kafe Centrale po takovém chodníčku, já se vždycky vyšňořím a jdu docela jako sebevědomě, protože ty Siciliáni vám dávají najevo, že jste žena, a najednou jsem měla strach, že upadnu, že se na mě všichni dívají, a vlastně jsem to říkala kamarádce a říká, ty nejsi v přechodu, a já jsem říkala, jak se pozná přechod, a ona začala mluvit o menstruaci, jsem říkala, podle toho se toho nechytíme, ale všechno mě přišlo plačtivý, všechno jako, a hrozně jsem si vztahovala, že všichni se na mě dívají, dívala jsem se úkosem na každýho a bylo to zbytečný, protože jsem vlastně spadla do něčeho, o čem jsem ani teoreticky nevěděla, že může být, protože maminka i ty měsíčky šeptala a o menopauze, tak ona teda zemřela, když jí bylo 52, ale o tý vůbec jako, k tý bychom se asi vůbec ani nedostali. Prostě. Mm-hmm. Jak by se ona styděla.
No, je to tak, no, právě proto je, si myslím, strašně důležité, že se o tom takhle bavíme a že pro všechny ženy, které se za to třeba stydí a nemusely by, a pro všechny muže, jejich muže, partnery, tatínky, bratry, kolegy v práci, je vlastně důležité, aby ta společnost si začala uvědomovat, že jsou to témata, která jsou normální a která stejně tak, jako když si zlomím nohu, tak se nestydím za to, že jsem si zlomila nohu. A nemám problém řešit, jo, ale já jsem si zlomila nohu.
To je přístup tvůj a Andrejky, víš, který i nám ostatním najednou dává tu svobodu. Protože vy se na to zeptáte normálně, vy se na to zeptáte věcně, vy se nedíváte kolem sebe, takže tím já nemám pocit, že mě nějak ohrožujete touto otázkou, a záleží jenom na mě, jestli jsem schopná už vám to říct nebo ne, ale v každopádně se nad tím zamyslím a to je taky důležitý. Hmm.
Jo, tak stoprocentně, já si myslím, že ne. Ne každý se k tomu musí právě vyjadřovat, je to přesně to, co ty jsi říkala. Někdo se o tom vlastně prostě bavit nechce a to je taky v pořádku, ale je důležité, aby kdyby stál o ty informace, tak aby ty informace o tom byly dostupné a aby ta veřejnost byla na ten rozhovor, jako aby tomu byla přístupná pro ty, kteří se o tom bavit chtějí.
Určitě, mě teďka i jako v souvislosti vlastně napadá, že ono už by se otevřeně, tak jak už jste říkala i vy, Evičko, mělo bavit i o té menstruaci, protože pokud mladá dívka začne menstruovat, tak potom každá jsme úplně jiná, každá máme jiné bolesti, jiný průběh a vezměte si, když si zalovíte v paměti, kolik kolegyň třeba muselo odejít z práce dřív, že se necítilo dobře. A taky se bojí říct proč. Taky se bojí mluvit o tom, nebo přesně takové ty první menstruace, když potřebujete na záchod ve škole a teďka kam to náčiní mám schovat, aby se mi někdo
nebo
nesmál.
Nebo když to proteče.
Jo, a to jsou takové ty, a já si myslím, že když se začne už o tom mluvit, o celém tomhletom ženském cyklu, od začátku, kdy ta menstruace přijde, tak možná přestane být tabu potom to, co následuje, protože to k tomu vlastně patří, k tomu ženskému životu, a tím hlavní život nekončí jako žena. Tím nekončíme, tím naopak, jako bych řekla, začínáme.
Ano, ano, ta zábavnější etapa, já to můžu potvrdit, sice mi to trvalo chvíli, než jsem to pochopila, že jdu do té lepší etapy a že nejlepší život je po stovce a že jako buňky, když jim řeknete, tak tady jsou do 140, tak tady pojďme být do 120 aktivně. Ale v podstatě nejde o to tady být, ale každý ten den žít tak, jakože já jsem tady na věky a jsem tady teď a zároveň mi to může být odebráno a tak si to budu prostě užívat, no.
Já jsem se ještě jenom chtěla vlastně vrátit k tomu, že ty máš vlastně Filipka, kolik moje lety, si se můžu zeptat?
10.
Deset. A je třeba něco, co by si jako poradila maminkám, které teď se jako ocitly v té situaci a třeba nevědí úplně, jak to řešit s těma dětma? Já vím, že to je individuální, ale celkově, protože mám pocit, že vlastně ty děti jsou buď jako vystaveny právě tomu, že ty informace jim nikdo neřekne, anebo naopak jim je někdo řekne jako velmi nevhodně. Tak
vrátím se k tomu, co jsem říkala, uspůsobit určitě ty informace věku, tak jako třeba se bavíme tady a taky se nebavíme nějak extrémně odborně, protože předpokládáme, že nás budou poslouchat ženy s laickým záměrem, tak stejně já přistupuju vlastně i k tomu Fieldovi, kdy se snažím jakoby přizpůsobit to dítěti, přizpůsobit to věku a přizpůsobit tu informaci tak, aby ho to nezatížilo moc, protože on samozřejmě potom, čím si se mnou prošel, tak nad vším hrozně přemýšlím. Jo, já mu řeknu, já jdu na kontrolu, mamko, a nenechaj si tě tam, jo. On když prostě vidí doktora a má jít k doktorovi, tak je prostě úplně jako fakt ve smrti, prostě z preventivní prohlídky. A proto se snažím to na jednu stranu jakoby zlehčit ten dopad, takže prostě to je normální součást lidského života, tak toto prostě teďka je a třeba teďka on už to vnímá, on je starší, ale když mu bylo 6 a nedokázal, nebo 5, třeba i v rámci té léčby a nedokázal jako, mamko, pojď si se mnou zakopat, teď ty na mě nemáš čas. Filipku, já si s tebou zakopu potom dalších 20 let, ale teď mě musíš ten týden nechat odpočívat, teď mi není dobře, pojď budeme si místo toho číst. Jo, vysvětlit mu prostě, jak ty věci jsou, ale neříkat mu, ty jsi malej, ty tomu nerozumíš. To za mě.
To jste sama si k tomu takhle došla, nebo jste to vyčetla někde? Nebo?
Já se snažím tak, jak bych chtěla, aby bylo zacházeno se mnou. A kolikrát v různých lidských situacích, kdy se potkáte s někým a zeptáte se, co ti je, ale nic. Dobře, tak ale já ti nemůžu pomoct, nemůžu nějakým způsobem zareagovat. A pak mnohdy reagujeme jako jinak, než se od nás očekává, nebo než je vhodno. A z toho důvodu prostě se snažím jakoby se svým okolím jednat na rovinu a ale říkat ty věci, jak jsou.
Jsou ženy, které třeba nemají úplně tuto schopnost a my jste říkala, že jste spolupracovala s institucí Mama Help, kde jsem spolupracovala taky a s Jenčkou Drexlerovou a tam třeba nabízeli i pro ženy, které nemají, nemusíme mít každá takhle silnou osobnost, že jsou psycholožky, které na toto téma dovedou té mamince poradit a tam jde jenom o to prostě se svěřit zrovna v takovejhlech skvělých institucích a říct, hele, já nevím, co se sebou, tak tady máš číslo a dá se, prostě to řešení se dá najít.
Nebát se, protože častokrát si říkáme, že to zvládneme sami, ale může to být v jakékoliv životní etapě a situaci, tak ten psycholog tu radu ví. Nemusíme se zbytečně trápit a ať se potom bavíme s kýmkoliv, řekne, že já nešla dřív. Jo, zbytečně a i já právě v rámci Mama Helpu tak měli krásný projekt, jak to říci dětem. My jsme tedy už tu rakovinu měli za sebou, to oznámení, ale zase jsme třeba zase mi poradili, kdy mě Filip začal totálně ignorovat v rámci léčby v tom průběhu a to pro tu mámu je... Naopak jsem potřeba obejmout ta maminko a to a prostě mamko ne. A až ta psycholožka mi vlastně vysvětlila, co se v té dětské hlavičce děje, že to je vlastně normální.
Obrana.
Kdy to dítě se přesně připravuje na nejhorší.
A nechce se víc do toho přesně, vztahu.
Že mu někdo ve školce řekl, že je rakovina rovná se smrt, tak tím pádem vlastně, mamko, já už radši... babi, dědo, jo, tam, aby mě to potom víc nebolelo. A ono, když se potom vezmete, tak přesně ani do dospěláckých hlav člověk nevidí. A podle mě od toho ty odborníci jsou, takže za mě... Nestydět se...
Za mě taky.
Jít, pokud někdo nechce čímkoliv mluvit s okolím, že tam chodí, nemusí, teď to nikdo nemusí vědět, ne, každý prostě to chceme sdílet a tak stejně prostě za mě antidepresiva prostě fungují, mám je několik let, samozřejmě, když potom někam jedu, zapomenu si je vzít, tak celou rodinu upozorňuji, že pozor, blíží se protivný týden.
Dynamit, pozor na to, bude to takhle.
A to já si právě myslím, že i mě pomohlo se srovnat v rámci té menopauzy.
Já si právě myslím, že u některých žen, s kterýma jsem se setkala při té menopauze, když jsem říkala, že by mohli jít na nějakou terapii a měli ty problémy se sebou, takže to je určitá pícha, že oni nikoho nepotřebují a že vědí, co jim řeknou. Ale to je jedno, že vědí, co jim řeknou, ale je úplně jiný, když vám to řekne najednou někdo jiný. Než když vy si to všechno, to já si to taky dohledám. Mm-hmm. A najednou vám to prostě řekne a neudávám takovou tu otázku, kdy si říkáte, to je úplně z boku, a není ti v tom, děvče, trochu dobře? Mm-hmm. To, jak se hezky umíš politovat, jak prostě seš tady jediná na tom světě. To je, jo, jakoby aspoň to zkusit a dá se i vyměnit, že jo. Když mi nevyhovuje jeden, tak jít prostě k druhému, zkusit si jít od pomoc.
Přesně tak a já si myslím, že tato doba obrovsky, obrovsky nahrává podcastům dámy, nahrává různým webinářům a pokud ta žena se necítí, muž, kdokoliv, to dítě, kdokoliv, prostě ať se děje jakákoliv situace, jít do té ordinace a furt máme někde v hlavě zafixováno z těch amerických seriálů, že si musíte lehnout prostě a já nevím co všecko, tak pojďme doporučit za mě, je skvělá vlastně věc, kdy vy můžete sedět v prostředí svého obýváku, kuchyně, kde je vám dobře. A mít prostě nějaký face-to-face meeting a vidět se s tím odborníkem takto. Aha. A můžete vlastně, nemusíte z ty svý bubliny domácí.
Já se neumím připojovat, to já radši vylezu z té bubliny. Ale právě se bojím některých takových podcastů nebo všech tědlech, teď je takových strašně moc
odborníků
a kdy jako říká, je ti dobře, to je dobře, protože za chvíli, až ti nebude dobře, tak budeš šťastná, jinak bys to nepoznala, ve všem si najdi tyhle a takovýhle tyhle těšínský jablíčka a to je pro mě jakoby takový děs, to bych jí poslala okamžitě do prdele.
Tak to vnímám pe stejně, ale, ne?
Ale jako je fakt, že dokud to neskusíme, tak nevíme.
Hledat různý cesty a myslím si, že opravdu ta doba je taková, že podívat se, nechat si doporučit. Vemte si, že doporučení za mě funguje úplně nejlíp. Když vám někdo řekne, hele, ten mi pomohl, tak jdete a vyzkoušíte. Takže tak.
Tak já strašně děkuju vám, dámy oběma, za velmi inspirativní rozhovor. Já si myslím, že to, co tady zaznělo, by mohlo spoustě ženám, spoustu lidem jako pomoct, že by vlastně to mohlo spoustu z nás motivovat, edukovat. Strašně za to děkuju. Je to velmi důležité téma, které jsme tady otevřeli. Máte ještě někdo něco úplně na závěr?
Jo, já děkuju tobě, že jsi přivedla Andrejku, že jste se takhle dali dohromady. Já si z toho odnesu strašně moc. Děkuju moc.
Já, dámy, děkuju za to, co děláte a věřím, že byť jedna žena by si poslechla, věřím, že jich bude spousty, ale byť jedna žena by se nechala inspirovat tím, že si řekne, že tím, že přechází do další životní etapy, jako je menopauza a řekla si, tak co? Život nekončí, naopak začíná, mám celý tenhle ten nový svět před sebou a děti už mám odrostlý, můžu se věnovat sama sobě a to, že prostě je v menopauze, tak to nekončí a nepřestává být ženou, já bych řekla, že naopak. Já musím říct, že já se teďka cítím daleko víc žensky, než když jsem měla prsa a měla vaječníky, takže tím bych to asi zakončila, že prostě je to jenom o tom pocitu a vždycky se můžeme naladit na nějakou vlnu. Takže já vám mnohokrát děkuju a hlavně přeju zdraví a pohodu.
A mír.
Taky přeju zdraví. Andrejku můžete na Instagramu sledovat jako kozí život.
Přesně tak.
A my se budeme na vás těšit v dalším díle. Tak jo, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.